Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ខ្មាន់កំភ្លើងនៅក្រុង Las Vegas បានជួលបន្ទប់សន្តាគារជាច្រើនមុនពេលធ្វើការវាយប្រហារសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពួកអ្នកជំនាញមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាអំពីលោក Hansman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគំនិតរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ត្រូវបានរំលឹកខណៈមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងៗក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពុយជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណចន្ទាប៉ុន្មានថ្ងៃខែមុនពេលការធ្វើបាញ់ប្រហារដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Stephen Paddock បានជួលបន្ទប់សន្តាគារជាច្រើនដើម្បីមើលពិធីប្រគំតន្ត្រីនៅក្រុង Las Vegas និងក្រុង Chicago នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់បណ្ដាញព័ត៌មានបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់មកចុះផ្សាយថាផេតដកបានកក់បន្ទប់សន្តាគារ2នៅជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុង Chicago ដើម្បីមើលឃើញពិធី Lollapalooza ដែលបានទាក់ទាញមនុស្សគាំទ្រតន្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅខែសីហាផេតដកមិនបានជួលបន្ទប់នោះទេហើយគេមិនទាន់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាជននោះបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Chicago នៅចុងសប្តាហ៍នោះទេដោយតែត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីដំបូងដោយ TMZ លោក Joseph Lombardo មន្ត្រីប៉ូលីសសង្កាត់ Clark បាននិយាយថាបន្ទប់នោះបានកក់ដោយដាក់ឈ្មោះរបស់ Paddock នៅសន្តាគារ Las Vegas ដែលមើលឃើញពិធីប្រគំតន្ត្រីមួយសប្តាហ៍មុនពេលជន់នោះវាយប្រហារទៅលើពិធីប្រគំតន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនពួកបុគ្គលិកសន្តាគារនៅកន្លែងលំហែកាយមន្ដាឡៃនៅទីក្រុង Las Vegas ដែលជាទីកន្លែងដែល Paddock បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស58នាក់មុនពេលសម្លាប់ខ្លួនឯងបាននិយាយថាជននោះបានស្នើសុំបន្ទប់នៅជាន់លើដើម្បីមើលពិធីប្រគំតន្ត្រីនៅផ្លូវ91 Harvest សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឱ្យមានការចេញចូលបានរបស់ពួកអ្នកកសែតនិងបុគ្គលិកផ្ដាល់ជំនួយទៅកាន់រដ្ឋរខានដែលមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកតំណាងរាអេដ្រុយសបានប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងមានអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីកន្លែងនោះហើយក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដែលយើងមានទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID នៅទីនោះពីព្រោះដរាបណាមានវត្តមានរបស់ពួកគេនៅទីនោះពួកគេអាចពិនិត្យមើលអំពើប្រីផ្សៃទាំងនោះបានលោកតំណាងរីសរយបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន32លានដុល្លារហើយ28លានដុល្លារនៃប្រាក់ចំនួននោះនឹងទៅឲ្យប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាចំនួន50ម៉ឺននាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចាប់តាំងពីខែសីហាមកលោកប្រាតិចម៉ូហ្វីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើពួកមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានេះហើយលោកតំណាងរាស្ត្រជាន់ខ្ពស់អេលីអូតអេនជែលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែពិចារណាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា សមាជិកសភាទាំងនោះក៏បានបន្តតាមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននាំឲ្យមានការរត់គេចខ្លួនយ៉ាងច្រើនបណ្ដាលមកពីការបោះសម្អាតខាងជាតិសាសន៍ The Voice of America VOA ពួកអ្នកជំនាញខាងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានទីតាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងទទួលបានព័ត៌មានអំពីការកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកជុនហាន់សមែនដោយមានការមន្ទិលសង្ស័យនឹងក្តីសង្ឃឹមថាចំណងតាក់ទងដែលមានការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចប្រសើរឡើងនៅក្នុងអំឡុងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកួតសារតាំងការពិធីអង្គារជូនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមីពូទីននៅឯពិធីមួយនៅវិមានក្រឹមឡាំងដែលជាចំណាត់ការមួយដែលកត់សម្គាល់នឹងការចាប់ផ្ដើមនៃការតែងតាំងលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលទទួលសារតាំងពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតហាន់សមែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានចាត់ទុកស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការមិនពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោកអំពៀងនៀវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយការស្ថាបនាអាចទូទាយបានហើយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកពូទីនបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកថាការមកដល់របស់លោកហាន់សមែននឹងកត់សម្គាល់នូវការចាប់ផ្ដើមនៃទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ The Voice of America VOA កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមទីក្រុងហាវីចាពីពួកជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haide al-Abadi បានប្រកាសជ័យជំនះក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron នៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយបានហៅជ័យជំនះនេះថាមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ៊ីរ៉ាក់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលតុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកសម័យប្រជុំពិសេសរបស់តំបន់កាតាឡូនីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលក្នុងអំឡុងនោះពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់មានគម្រោងបោះឆ្នោតផ្តាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រធានតុលាការកំពូលនិយាយថាពួកចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនៅក្នុងសភាតំបន់កាតាឡូនីនៅពេលដែលតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដាប់ការអូតូប្រឆាំងនឹងសម័យប្រជុំសភានោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រាជធានីភ្នំពេញនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាដោយសាររងសម្ពាធទាបនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមភ្លៀងកន្លងទៅនេះបាននាំឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញមានការអះអាងផ្សេងផ្សេងគ្នាពីកត្តាដែលនាំឲ្យភ្លៀងលិចផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយការលុបបឹងជាមូលហេតុមួយអតីតស្ថាបត្យករនិងអ្នកជំនាញខាងរៀបចំទីក្រុងដ៏ល្បីម្នាក់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាត់ទុកបឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់មួយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកិនប៊ុនថនអាយុ63ឆ្នាំបានរំលឹកថាលោកបានមករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយឪពុកម្ដាយកាលពីឆ្នាំ1966លោកចងចាំថាកាលនោះភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនលិចលង់ដោយបច្ចុប្បន្ននោះទេហើយកន្លែងមួយចំនួននៅជាបឹងទឹកនៅឡើយខណៈកំពុងហាត់ប្រាណនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកប៊ុនថនបានថ្លែងថាចំនួនទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងពីកាលមុន
លិចមុនក៏លិចអត់ដល់ឥឡូវវាចំនួនមនុស្សច្រើនប្រើប្រាស់ឥវ៉ាន់ច្រើនហើយច្រកចេញច្រកទឹកចេញវាទូចឬអីមិនលិច
មូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញឆាប់លិចផ្លូវរាល់ពេលមានភ្លៀងម្ដងម្ដងលោកប៊ុនថនបានលើកឡើងទៀតថាការលុបបាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ
បើអាកន្លែងដែលស្តុកទឹកវាទៅយើចាក់ដីអស់បាត់ហើយហ្នឹងនិយាយតែអាបឹងជប៉ុនបឹងអីហ្នឹង វិសាលភាពនៃការដេញស្ទុកទឹកវាច្រើនឥឡូវវាដីអស់ហើយហ្នឹង
ស្របពេលដែលមានកំណើនប្រជាជនច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញគួបសំជាមួយការអភិវឌ្ឍនានាទីក្រុងមួយនេះបានក្លាយជាកន្លែងលិចលង់ដោយទឹកភ្លៀងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភថ្មីថ្មីនេះភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ទើរតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានប្រកាសថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាដោយសារកម្ពុជារងសម្ពាធទាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលានៅរាជធានីភ្នំពេញមេឃឡើងខ្មៅតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរៀបនឹងបង្អុរភ្លៀងនៅតំបន់លូទឹកស្អុយទូលទំពូងលោកណពុទ្ធិរាអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA នាព្រឹកនោះថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីលើករបស់របរឲ្យបានខ្ពស់ពីទឹកដោយសារផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ10ម៉ែត្រពីលូតែងតែជន់លិចនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង
អូវេទនាណាស់ខ្លះអូម្ចាស់អាបើខ្លះម្ចាស់អត់នៅទៅធ្វើការមកវិញពុកកែបានទឹកអស់លីងសើមកឆ្នាំងបាយយ៉ាងគេអណ្ដែតឡើងចំពោះ
លោកពុទ្ធិរាបានរិះគន់ថាដោយសារប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញនៅតូចនៅឡើយស្របពេលដែលមានបញ្ហាចោលសំរាមនិងការលុបបង់ស្តុកទឹកមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញទៅបណ្ដាលឲ្យភ្នំពេញងាយលិចលង់នៅពេលមានភ្លៀងម្ដងម្ដង
អូដឹងតែលិចរហូតហ្នឹងងាយมันងាយដល់ស្រ័យចេញទេរឿងអត់លិចមានតែលិចតទៅទៀតរឿងដល់ស្រ័យឲ្យអត់បថយអត់លិចហ្នឹងគ្មានទេមានតែលិចតទៅទៀតជួយលុបបង់ចង់អស់ហើយហ្នឹង
នៅក្បែរលូទឹកស្អុយនោះមានក្មេងក្មេងលេងនៅកន្លែងលក់ចាប់ហួយតូចមួយខណៈមេឃជិតភ្លៀងយុវជនហុងកកដាអាយុ18ឆ្នាំដែលជួយលក់ចាប់ហួយម្ដាយនៅផ្ទះជាប់នឹងលូទឹកស្អុយបាននិយាយថាលោកតែងតែបង្ហោះរូបភាពទឹកជំនន់លិចផ្ទះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបន្តថាឲ្យតែមានភ្លៀងខ្លាំងត្រឹមតែកន្លះម៉ោងគឺលិចផ្ទះហើយក្រៅពីការលំបាកក្នុងការលើកអីវ៉ាន់គេក៏ត្រូវសម្អាតផ្ទះក្រោយទឹកស្រកទៅវិញ
អត់តែភ្លៀងមកលិចនឹងរៀបចំហើទៅពេលភ្លៀងហើយក៏យើងពិបាកមិនសាទេពិបាកពេលបោះចឹងហុកអីវាឡើងមក
ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលនឹងមរណភាពរបស់ស្ថាបត្យករជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់គំនិតរបស់លោកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍក្រុងភ្នំពេញនិងការរំដោះចំនួនទឹកភ្លៀងត្រូវបានគេចែករំលែកនិងរំលឹកឡើងវិញនៅក្នុងសៀវភៅបុរីខ្មែរសម័យទំនើបដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2004លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ដែលជាអ្នកជំនាញរៀបចំទីក្រុងម្នាក់បានសរសេរថាភ្នំពេញនៅតែងាយនឹងទឹកលិចណាស់តាមការយល់ឃើញរបស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ទំនប់និងប្រែកនានានៅភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានសរសេរថាប្រែកជាច្រើនដូចជាពញាលឺប្រែកតាតែនប្រែកភ្នៅបង្ហូរទឹកចំនួនចេញពីខាងជើងភ្នំពេញទំនប់កប់ស្រូវមិនបានទទួលការថែទាំជាង2ទសវត្សរ៍ក្នុងពេលស្រុកមានសង្គ្រាមនិងអសន្តិសុខទំនប់នេះទើបតែបានជួសជុលស្ដារឡើងវិញនៅឆ្នាំ1998ហើយនៅតែជាទីតាំងយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការពារខាងជើងក្រុងភ្នំពេញលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់បានរៀបរាប់បន្តថាបើមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររៀបចំបានល្អនោះរាជធានីភ្នំពេញអាចជៀសផុតពីទឹកលិចបានបើតាមលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញដែលដំណើរការល្អរួមមានប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរសម្រាប់នាំទឹកភ្លៀងព្រមទាំងទឹកប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះសំបានផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងនេះប្រែកនិងបឹងដែលមានស្រាប់ក៏រាប់បញ្ចូលនឹងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនេះដែរដែលអាចបញ្ចេញទឹកភ្លៀងទៅក្រៅដោយប្រើស្ថានីយ៍បូមទឹកលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ទំនងជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងសំណងនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃទីក្រុងភ្នំពេញដែលពុំមានការគិតគូរដិតដល់ជាមុននោះទេប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាជនជិត3លាននាក់កំពុងរស់នៅភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក៏បានពង្រីកទីក្រុងមួយនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដ៏លើសលប់នេះផងដែរការលុបបង្កក់នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយបឹងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងស្តុកទឹកចិត្តបំផុតសម្រាប់ភ្នំពេញបើយោងតាមការសិក្សារបស់សមាគមធាងត្នោតដែលមើលទៅលើបឹងចំនួន25នៅទីក្រុងភ្នំពេញបឹងចំនួន15ត្រូវបានលុបចោល ដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធទឹកបឹងប្រមាណ 60% នៅភ្នំពេញបឹងចំនួន8ទៀតត្រូវបានលុបជាផ្នែកហើយកាន់តែរាក់ទៅរាក់ទៅការសិក្សានោះបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍភ្នំពេញដូចសប្តាហ៍នេះគឺកំពុងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធទឹកស្ថាបត្យករលោកតាំងសុចិតវិទូមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភ្នំពេញគឺដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាស់ប្រព័ន្ធលូមិនទាន់បានកែប្រែឲ្យអស់នៅទូទាំងក្រុងការលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់នៃសំណង់ច្រើនមិនទាន់សមមាត្រនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងបញ្ហាសំរាមជាដើម
មួយផ្នែកធំហ្នឹងគឺដូចយើងលើកឡើងហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងហ្នឹងមិនទាន់កែលម្អឲ្យស្គន់សាងសមាមាត្រទៅនឹងការអភិវឌ្ឍធំធំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាវានាំឲ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹង
លោកបានបន្តថាការលុបបំបាត់កន្លែងស្តុកទឹកដើម្បីការពង្រីកទីក្រុងក៏ជាមូលហេតុមួយផងដែរ
កន្លងមកហ្នឹងយើងពង្រីកក្រុងចេញទៅធំច្រើនទៅក្រៅក្រុងទៅក្រុងភ្នំពេញរីកធំអញ្ចឹងហើយយើងឃើញការរីកក្រុងប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចបាត់អាផ្ទៃស្រុកទឹកអស់ហ្នឹងដែលពីមុនមកវានៅជុំវិញទីក្រុងចាស់អញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទៅអត់មានយើងបាត់អស
់លោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងត្នោតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកសង្កេតឃើញជាបន្តបន្ទាប់នឹងការលុបបឹងដើម្បីការអភិវឌ្ឍដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកលិចនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះពេលមានភ្លៀងបង្អុលមកម្ដង
ប៉ុន្តែអាចយើងគួរទៅទប់ស្កាត់មិនគួរមានការលុបបឹងបន្តទៀតដើម្បីជៀសវាងការលិចទីក្រុងប្រមុខទៀត
លោកសឿងសារ៉នក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញត្រូវសិក្សាស្វែងយល់អនុសាសន៍របស់លោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់តាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍបញ្ហារំដោះទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងអនាគតវែងឆ្ងាយនៃការពង្រីកទីក្រុង
ចឹងជារួមគឺតែយកអ្វីដែលជាអនុសាសន៍ល្អល្អពីថាមេដាអបិដាអគតិរបស់យើងយកមកចារណាហើយនឹងទៅអត់វត្តក្រុងបែបណាដើម្បីសំស្របសំព្រមនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកនាង Shelby Doy បានស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងឯកសារភ្នំពេញទីក្រុងទឹកចេញផ្សាយការពីខែធ្នូឆ្នាំ2012តាមរយៈឯកសារនេះអ្នកនាងបានលើកឡើងថាកង្វះផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងការលុបបឹងជាមូលហេតុចម្បងនៃចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកហើយបានចាត់ទុកការលិចផ្លូវលិចផ្ទះពេលមានភ្លៀងម្ដងគឺដោយសារភ្លៀងខ្លាំងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនបានវាយបកទៅលើអ្នករិះគន់អំពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
មូលហេតុវានៅកន្លែងនេះកុំថាឡើយលូដែលវារំដោះទឹកមិនទាន់សូម្បីតែទន្លេក៏វារំដោះទឹកមិនទាន់តើកាលណារំដោះទឹកមិនទាន់អាមកពីលើវាខ្លាំងហួសកម្រិតអានឹងវាលេចហើយ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក៏បានលើកឡើងថាបញ្ហាចោលសំរាមដែលធ្វើឲ្យកកស្ទះក្នុងលូក៏ជាបញ្ហាមួយដែលនាំឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍បាយ័នដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់មានសមត្ថភាពស្រូបយកទឹកនៅពេលមានភ្លៀងខ្លាំងលើសកម្រិតនោះទេលោកបញ្យលថាប្រសិនបើភ្លៀងខ្លាំងកម្ពស់ទឹកលើសពី40មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគឺនឹងបណ្ដាលឲ្យផ្លូវមួយចំនួនលិចលង់បើតាមលោកសំពិសិដ្ឋទីក្រុងភ្នំពេញនៅខ្វះបណ្ដាញលូរហូតដល់ជាង3000គីឡូម៉ែត្រនិងអណ្ដូងលូរាប់ពាន់ទៀត
អញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅក្នុងភ្នំពេញនេះគឺវាមានការលំបាកវាអត់ងាយស្រួលដូចប្រទេសផ្សេងទេការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយជំនាញជប៉ុនគឺយើងត្រូវប្រើពេលយ៉ាងតិច8ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចមិនមែនថាឃើញទឹកលិចកន្លែងហ្នឹងទៅដោះកន្លែងហ្នឹងដោះកន្លែងហ្នឹងលិចកន្លែងផ្សេងទៀតហើយ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមជំនាញរបស់ជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃកាក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកម៉ាសាស៊ីនីស៊ីកាវ៉ាទីប្រឹក្សាគម្រោងចៃកាប្រចាំនៅកម្ពុជា បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ចៃការបានធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញពីទីក្រុងក្នុងនោះមានការរៀបចំប្រព័ន្ធលូនិងស្ថានីយ៍បូមទឹកចេញជាដើម
វាពិបាកក្នុងការបញ្ចប់ទាំងស្រុងមិនឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុងខណៈទីក្រុងកំពុងតែរីកចម្រើនហើយស្របពេលមានបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយកម្រិតទឹកកើនឡើងដោយសារភ្លៀងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសម្រាលនៅផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ
នៅឆ្នាំក្រោយនេះចៃការនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោង3ឆ្នាំទៀតដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ39លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដើម្បីជួយតំបន់ខាងជើងវត្តភ្នំនិងទួលកកជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលអំពីបញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ថាសេរីភាពក្នុងការគិតនិងការនិយាយកំពុងរងការរិះគន់នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Masood Fariwa នៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Jeff Sessions បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសាកលវិទ្យាល័យ American University ធ្លាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលតែមួយគត់ដែលមានការពិភាក្សាយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីសេរីភាពជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើវេទិកាប្រកួតប្រជែងនៃគំនិតឥឡូវនេះវាកំពុងតែប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់កែតម្រូវបញ្ហានយោបាយជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគំនិតដូចគ្នានិងជាជំរកសម្រាប់អ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យលោក Sessions បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅឯមហាវិទ្យាល័យស្របពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេអញ្ជើញមកថ្លែងសន្ទរកថាខ្លះមានភាពចម្រូងចម្រាសហើយជួនកាលបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រហិង្សាសាកលវិទ្យាល័យខ្លះទៀតបានលុបចោលការថ្លែងសន្ទរកថាដោយសារព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពការលុបចោលនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាសាកលវិទ្យាល័យជាកន្លែងតស៊ូមតិនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនគួរណាត្រូវគេចចេញពីកិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះទេលោក Sessions បានលើកឡើងពីការស្ទង់មតិនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន450ដែលបានបង្ហាញថា 40% នៅតែប្រើប្រាស់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលរំលោភខ្លាំងទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោករដ្ឋមន្ត្រីបានរិះគន់សាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែលបានសម្រេចទៅលើអ្វីជាការនិយាយវាយប្រហារនិងអ្វីជាការមិនអាចទទួលយកបាននិងការខកខានមិនបានអញ្ជើញវាគ្មិនដែលបង្កភាពចម្រូងចម្រាសទាំងនោះលោក Sessions បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាសាកលវិទ្យាល័យគឺជាកន្លែងសម្រាប់ស្រាវជ្រាវរកការពិតមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើឲ្យរឿងคล้ายជាការពិតដោយសារការចាប់ពីរត់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោក Sessions បានថ្លែងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដែលមានកម្មវិធីសិក្សាជាច្រើនអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាទ្រឹស្ដីផ្ដោតជាពិសេសទៅលើវិធីសាស្ត្រជួយឲ្យរក្សាបាននូវភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពិធីនេះមិនបានអញ្ជើញនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពមិនសប្បាយចិត្តដល់និស្សិតម្នាក់ដែលបានលើកឡើងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះចង់ឲ្យមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងលោក session ប៉ុណ្ណោះក្រុមនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យរបស់មហាវិទ្យាល័យមានគម្រោងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះដែលទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកសេរីនិយមដែលមិនចូលចិត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំស្ដីពីទំនាក់ទំនងពុជសាសសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងអន្តរប្រវេសន៍ក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកវ័យក្មេងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានប្រកាសថាពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះសាស្ត្រាចារ្យមួយក្រុមនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University ថ្លែងថាទោះបីជាពួកគេទទួលស្គាល់ថាលោក Sessions មានសិទ្ធិក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមែនជាបុគ្គលដែលត្រូវចូលរួមក្នុងប្រធានបទនេះទេសមាជិកក្រុមនោះបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Sessions គឺជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋបាលមួយដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលជាអ្នកបានរិះគន់ទៅលើក្រមអន្តពលកម្មដែលចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកត្រាំបានថ្កោលទោសក្រុមកីឡាករលេងបាល់អោបអាជីពពីបទមិនគោរពភ្លេងជាតិមុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រកួតកីឡាដែលលោកបានថ្លែងថា កីឡាករទាំងនោះគួរតែត្រូវបណ្ដឹងចេញដោយសារការមិនគោរពទង់ជាតិនិងប្រទេសជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណចិន្តាប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបបានបង្ខំពួកអ្នកស្វាស្វែងសមតិធិជ្រកកោនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលធ្លាក់ការធ្វើតេស្តដែលគេដឹងថាពួកគេប្រឈមការធ្វើទារុណកម្មចាប់ជំរិតស្លាប់ហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនេះយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016តួលេខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញថាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលត្រូវប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញបានកើនឡើងស្ទើរ3ដងដែលមានចំនួន3000នាក់ទៅដល់9500នាក់លោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាឧបករណ៍បំពាក់បន្ថែមរបស់អាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស58នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងអាចនាំឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋពិចារណាពីច្បាប់ការត្រួតត្រាអាវុធលោកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីថ្ងៃពហុថាការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងទីសក្ការៈបូជាសូហ្វីដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ទង់ភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាសមាជិករបស់សហគមន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតភាគតិចដែលបានធ្វើពិធីរំរែកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកម្នាក់វរៈស្នេហ៍ឯកជោនិវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និងអ្នកបង្កើតអង្គការមិនយកកម្រៃបានរងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានព្យាយាមសូកប៉ាន់មន្ត្រីបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងកំពង់ផែដែលមានទឹកប្រាក់ខ្សែសំទុះ84លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសហៃទីលោក Joseph Batiste ដែលជាទណ្ឌពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ជារដ្ឋធានី Washington បានរងការចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃពុធពីការរំលោភចំនួន6រួមមានការខុបខិតនិងការលាងលុយកខ្វក់ផងដែរ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.